በብዓመቱ ዕለት 27 ንጥሪ ምስቲ ዕለት 27 ንጥሪ 1945 ዓመተ ምህረት ናይ ሶቪየት ሕብረት ሓይሊ ምክልኻል ማዓፁ እቲ ስርዓት ናዚ ህልቂት ዘርእሰብ ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ናይ ኣይሁድ ሃይማኖት ሰዓብቲ ብዘስ ካሕካሕ ተግባር ንሞት ዝዳርገሉ ዝነበረ መዳጎን ሰፈር ኣውሽዊዝ ዘውደቐሉን ኣብ ልዕሊ ስርዓት ናዚ ዓወት ዝተዓትረሉ ዕለት ብምትሕሓዝ ዝኽበር መዓልቲ ዝኽሪ ኣብ መላ ሃገራት ኤውሮፓን ሃገራት ዓለምን ተዘኪሩ ከም ዝወዓለ ክምልከትን ከሎ ብመዓልቲ ዝኽሪ ምኽንያት ካብቲ ናዚ ስርዓት ዝፍፅሞ ዝነበረ ህልቂት ኣውሽዊዝ ዝተረፉ ኢጣልያዊ ናይ ኣይሁድ ሃይማኖት ሰዓቢ ኣልበርቶ ሚየሊ ድዕሪ 71 ዓመት እቲ ዘሕለፎ ገሃነማዊ ተመክሮ ንፋልማ ግዜ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት እንክገልፁ እቲ ዘሕለፎ ዘስካሕካሕ ተመክሮ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ትምህርቲ እናተዘዋወሩ ከም ዘዘንትውዎን እቲ ዝተፈፀመ ፀረ ሰብኣዊ ተግባር ከይርስዓን እቲ ዘየሕለፎ ክርድኦ ዘፀግም እውን እንተኾነ ክፈልጦ ስለምንታይ ተመሳሳሊ ህልቂት ኣብ ልዕሊ ዘርእሰብ ከይፍፀም ዝብል ዕላማ መፃኢ ወለዶ ኣብ ናይ ሰላም ባህሊ ንምህናፅ ታሪክ ምዝንታውን ንመፃኢ ወለዶ ምትሕልላፍ ናይ ግድን እዩ። በዛ ዕለት እዚኣ እቶም ካብቲ ህልቂት ንምድሓን ዘይተዓደሉ ብፆተይ መማህርተይን እዝክር ቢሎም እቲ ኣብ ኣውሽዊዝ ዝተፈፀመ ብህወቶም በዒንቶም ዝረኣይዎን ዝነበርዎን ምዃኑ ድማ ገሊፆም ህፃናት ደቂ 6-7 ወርሒ ከም ጨራሩ ተሃዲኖም እዮም ክትዝክሮን ክትሓስቦን ከምዚ ዓይነት ዘስካሕክሕ ህልቂት ኣብ ልዕሊ ዘርእሰብ ከመይቢሉ ክፍፀም ከምዝኸኣለ ክትግምቶ ዘደንፁ እዩ። ሰብ ንሰብ ሰብ ኮይኑ ኣክንዲ ዝቐርብ ቀታሊ ኮይኑ ይቐርብ። ይዝከረኒ እቶም ወተሃደራት ናዚ ዕለተ ሰንበት ብኣልኮላዊ መስተ ደንዚዞም 10-27 ካብቶም ዝተዳጎኑ እናሓረዩ ይቐትሉ ከም ዝነበሩን ናይ ካልእ ህወት ንሞት ብምሕላፍ ይዘናግዑ ከም ዝነበሩን ገሊፆም ንካልእ ብምቕታል ምዝንጋዕ ክትርድኦን ክትሓስቦን ክትግምቶን እውን ዘይከኣል ሰይጣናዊ ተግባር እዩ። ኣነ ነዚ ኩሉ ፀረ ሰብኣዊ ተግባር ይብሉ ብዓይነይ ዝረኣኹ እየ። ኣብቲ እዋን እግዚኣብሄር ኣበይ ኣሎ? እቲ ዘለኣለማዊ ኣቦ ዝበሃል ፈጣሪ ኣበይ ኣሎ? እቲ ኩሉ ህልቂት ኣብ ልዕሊ ዘርእሰብ ክፍፀም ከመይ ቢሉ ይፈቅድ? ኩሉ ዝከኣሎ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣበይ ከ ኣሎ ዝብል ናይ ህላውን እምነትን ሕቶ ኣብ ኣእምሮኻ ይመላለስ። እዚ ሕቶ ኩላትና እነቕርቦ ኢና። ተመሊስና ግና ንጽልይን ነምልኾን። ሰብ መጋበርያ ሰላም ወይ ከዓ መጋበርያ ጥፋት ክኸውን ናቱ ምርጫ እዩ። እግዚኣብሔር ዝፈቅዶ ህልቂት የሎን። ሓይልናን ብቕዓትናን ንሰናይ ምስ እንጥቀመሉ ጥራሕ ኢና ተዓወቲ እንኸውን እንክብሉ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም።